Nagrada Saharova za svobodo misli se vsako leto podeli osebam, ki se borijo proti nestrpnosti, fanatizmu in zatiranju, ter zagovarjajo človekove pravice in svobodo izražanja. Nagrado Saharova podeljuje Evropski parlament.
Kandidat za nagrado Saharov 2011 Boris Pahor. Če še nikoli niste slišali za nagrado Saharov, verjetno niste edini. Gre pa za kar pomembno reč, ki jo vsako leto že tja od konca 80-ih za svobodo misli, zagovorništva človekovih pravic in svobodnega izražanja podeljuje Evropski parlament. Tokratni zapis v Eter je prvi v seriji, v kateri vam bomo čez te jesenske dni okrog 12. ure predstavili letošnje kandidate, ki se bodo potegovali za nagrado Saharov. Začnimo z vprašanjem, kdo je bil Andrej Saharov. Življenje tega sovjetskega nuklearnega fizika, izumitelja, dezidenta in borca za človekove pravice se bere kot napet scenarij za film iz časa hladne vojne. Pravzaprav je presenetljivo dejstvo, da v človeku, ki je s kolegi v 50. in 60. letih izumil najmočnejšo jedrsko bombo na svetu, namreč vodikovo bombo, še niso posneli napetega akcijskega filma. Kmalu po genialnih rešitvah za vodikovo bombo in optimizacijo procesov v jedrskih reaktorjih se Saharov na vrhuncu boja za jedrsko oborožitev med velesilama spreverže v borca za človekove pravice. Vodstvo komunistične partije v Kremlju upozori, da bi lahko poraba teh bomb uničila svet in da se lahko tretji svetovni vojni izognijo s podpisom sporazuma z Američani. Fizikalni laboratorij zamenja za pisma, enačbe za aktivizem, poskuse za ozaveščanje javnosti o pomenu tekmovanja na področju jedrskega orožja. Iz sovjetskega heroja postane nezaželena oseba, ki jo skuša režim utišati. Saharov ustanovi prvi odbor za človekove pravice v nekdanji Sovjetski zvezi, poroči se s kolegico aktivistko in netrudnoma piše ter glasno govori o nevarnosti svojih odkritij. Vse našteto mu leta 1975 prinese Nobelovo nagrado za mir. Nagrado Saharov za svobodo misli tako danes dobijo izjemni posamezniki ali organizacije, ki se borijo proti nestrpnosti, fanatizmu in zatiranju. Evropski parlament se na Svetovni dan človekovih pravic 10. decembra pokloni izbranemu kandidatu slavnostno sejo v Strasburgu in s podelitvijo nagrade v znesku 50 tisoč evrov. In tu pridemo do tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. Po dveh letih so ga slovenski evropski parlamentarci ponovno kandidirali za Saharovega nagrajenca. Do zdaj je edini Slovenec, ki je bil predlagan za to nagrado. Leto so zanjo potegujejo ob še petih aktivistih, med katerimi so tudi borci arabske pomladi na Bližnjem vzhodu. Boris Pahor, človek majhne rasti in velikih ter domala mogočnih besed, je priznan evropski in svetovni literarni klasik, ki je svojim delom in življenjem postal pravi pričevalec 20. stoletja. Iz svojega mesta v zalivu Trsta se že skoraj 100 let ozira tako na vzhod kot na zahod, ter ostaja predvsem neutruden kritik totalitarnih režimov in vnet občudovalec slovenskega jezika. Se vlado jure, kom ti se spozera, se vlado jure, kom ti se spozera. Boris Pahor je rojen še v Avstro-Ogrski leta 1913, sinu prodajalca masla na tržaški tržnici. Ko so ob začetku 20. let fašisti ukinili slovensko šolo v Trstu, je moral začeti tudi v šoli razmišljati kot Italijan. Kot je pripovedoval v eni od serij predavanj, kjer intenzivno nastopa zadnjih 10 let tako v Sloveniji kot po vsej Evropi, ga je mama zaradi slabih ocen skoraj poslala delat v trgovino, še rosno mladega. Oče, ki je poznal ostrino zimske burje, se je temu uprl in Pahor je šel kmalu v Koper na semenišče. Svojo rešitev kot mladenič je nato kmalu našel na papirju, kjer je v slovenščini zapisuje vsak danje doživljaje. Svoje prve zapise je leta 1939 poslal pisatelju Edvardu Kocbeku, ki mu jih je objavil v Sloveniji in mu ob tem korigiral predvsem slovnico, s tem pa mlademu pisatelju približal slovenski knjižni jezik. V Pahorjevi mladosti se je 20 mladeničev enkrat na teden skrivoma dobivalo po trstu, zato da bi se učili slovenskega jezika, večja branja in razprave pa so organizirali skrivaj v hribih. Pahor je na nekem drugem mestu, ko je pripovedal v svoji tesni zvezi, ki jo je imel kot mlad človek s slovenskim jezikom med drugim dejal. Jezik smo dihali, pili kot teran. Gre za občudovanje, ki ga od enega najbolj prevajenih slovenskih pisateljev, Pahor je med drugim tudi najbolj prevajen slovenski avtor v francoski jezik, slišimo kot pravo zaljubljenost še dan danes. Poleg vsakodnevnih ponižanj zaradi fašizma, ki jim je Pahor z drugimi Slovenci pričal v Trstu v svoji mladosti, zagotovo velja izpostaviti požig Narodnega doma leta 1920, ki ga Pahor opiše v romanih Trg Obredan in Kres v Pristanu. Med drugo svetovno vojno je tržaški pisatelj poklican v italijansko vojsko in večino vojne preživi v Libiji, med drugim pred vrnitvijo v Italijo še maturira v Bengaziju. Po kapitulaciji Italije se pridruži osvobodilni fronti, vendar ga januarja 1944 domobranci aretirajo in predajo gestapu. S tem se začne več kot enoletna epopeja po nacističnih kontracijskih taboriščih, kjer Pahorja premeščajo od Dachau do treh drugih tovarn smrti, vse do maja 1945, ko se kot preživeli, kot tisti, ki nosi spomine nacistične zločine, vrne domov šele konec leta 1946. Svojo izkušnjo bo opisal v številnih romanih, med katerimi ima primat Nekropola, za katero je Pahor prejel številne nagrade in s katero je zaslovel tudi v Italiji. Prav v Nekropoli se Pahor ukvarja z idejo, zakaj so se množice včasih tako brezumno klanjale totalitarnim vodjem. Danes bi lahko to aplicirali na kapitalistične veljake in prišli do sklepa, da je ključna za to vzgoja. To je vzgoja ponižnosti, ki je bila nekoč dana od malih nog v cerkvi, danes pa jo izvajajo mediji, pravi Pahor. Ko je pred desetletjem nastopil na italijanski nacionalni televiziji, je v Italiji postal zvezda. V svojih vrstah so odkrili intelektualca, ki ga kot pisatelja ceni vsa Evropa in ki govori o zgodbi, ki je sami ne poznajo. Po vseh medijih je namreč ustrajno govoril o fašizmu, ki je svojimi zločini izginil iz italijanskih zgodovinskih učbenikov in v Italiji s temne plati domala ne obstaja. Ljudje so trumoma kupovali njegovo knjigo in prav nagajivo pristavi Pahor, kupovali so mačka v žaklju. Niso vedeli, kaj kupujejo. Vedeli so samo, da to morajo kupiti, ker so jim to rekli mediji. Pahor je svoja zrela leta preživel v Trstu kot učitelj italijanščine in urednik serije revij. Leta 1975 je za Lojzijem Rebulo izdal znamenito knjigo v Kocbeku, kjer je ta obsodila v poboje 11.000 domobrancev na Koroškem. Za nekaj let postane tako Pahor persona non grande. V Sloveniji in Jugoslaviji knjiga je prepovedana, njemu pa preprečen prehod jugoslovanske meje. Vendar se v Slovenijo na to vrača, še posebno po osamosvojitvi, predvsem z idejo, da je Slovenija politično in družbeno preveč razklana na levo in desno, ter zažrtana delitev med pokrajine, ki jo je začrtala Avstro-Ogrska ravno zato, da bi Slovence še bolj razdelila. Gospod male rasti, vselej elegantnega videza, član SAZU in prejemnik častnih doktoratov univerze na Primorskem in Ljubljanske univerze, nikoli ne izbira besed, redko ima dlako na jeziku, čeprav je, kot sam pravi, danes zelo težko plavati proti toku. Ko njegova opaska o novem piranskem županu v dolini Šentforjanski dvigne po konci vse slovenske medije, Pahor samo skumigne z rameni. Pisatelj, ki je bil še nekaj let nazaj ob nagradi Saharov predlagan tudi za Nobelovo nagrado za literaturo, se zadnja leta ob pisanju posveča predvsem predavanjem in pogovoru z mladimi. Po Evropi, predvsem po Italiji, skoraj stoletni pisatelj, uveljavljen knjižni klasik, potuje z namenom, da znova in znova pove zgodbo o fašizmu. Tako ostaja eden ključnih pričevalcev zatiranja in uničenja 20. stoletja, tisti, ki ohranja spomin in za katerega bi v maniri Veknove knjige Objekt stoletja lahko rekli, da je trden in klen, neutruden pripovedovalec odstranitve in izeničenja. Srečno, Boris. Na Tržaški burji je obračala liste zgodovine Binica Dvorski.
Nagrada Saharova za svobodo misli se vsako leto podeli osebam, ki se borijo proti nestrpnosti, fanatizmu in zatiranju, ter zagovarjajo človekove pravice in svobodo izražanja. Nagrado Saharova podeljuje Evropski parlament.